Tere kuulama Piibli õpetust. Täna vaatame üheskoos lähemalt psalmi 22. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Kahekümneteine Taaveti laul annab vapustava pildi Issanda Jeesuse kannatustest ristil. Ta algab ahistatud ja hüljatud inimese piinatud hüüdega. Veel enne seda aga kuuleme juhendit laulujuhile. Loen 22. Laulust esimese salmi. Laulujuhatajale viisil koiduaegne emahirv. Taaveti laul. See on ainuke psalm juhendiga, et viisiks on koiduaegne emahirv. Mõned uurijad küll tõlgivad sõna emahirv hoopis sõnaga abi, sest see meenutab lähedaselt üht haruldast heebreakeelset sõna, mis tähendab abi. Samuti on selle sõna vasteks pakutud kiirgus või sära. Seega võib selle laulu laulmisjuhend viidata ka hommikul oodatavale abile või ka koiduaegsele särale. Sel juhul seostub see laulu lõpuosaga, kus sünge kannatuste öö on juba asendunud lunastuse rõõmuga. Aga alustame algusest, loen teise salmi. Mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Kaugel mu päästest on mu oigamissõnad. Selles laulus vaheldub kuni 23. Salmini välja selline kõnetus. Mina ja sina. Keset tuska tõuseb üha uuesti Jumalale suunatud küsimus. Miks sa mind ei aita? Evangeeliumidest võime lugeda, kuidas Jeesus ristil olles pöördus Jumala poole nende sõnadega huultel. Ta kasutas selle laulu arameakeelset vormi. Eli, eli, lama sabachthani. Ristil koges Jeesus Jumala täielikku hülgamist, seda hülgamist, mis meie oma pattudega oleme ära teeninud. Ükski teine inimene pole veel kogenud Jumala hülgamist. Me elame veel ajal, kus Jumal mitmel kombel kutsub meid enda juurde ja kannab meie eest hoolt. Alles igavene hukatus tähendab täielikku hülgamist Jumala poolt. Seega Jeesus koges meie eest ristil rippudes hukatust. Sel põhjusel Paulus ütlebki kirjas Galaatlastele 3.13. Ent Kristus on meid seaduse needusest lahti ostnud, kui ta sai needuse meie eest, sest on kirjutatud, neetud on iga üks, kes puu küljes ripub. Ristil isa hülgas oma poja. Seda hoolimata sellest, et Jeesus oli kord öelnud enda suhte kohta isaga, ja minuga on tema, kes minu on saatnud, ta ei ole jätnud mind üksi, kuna ma teen alati seda, mis talle meeldib. Johannese evangeelium 8.29. Niisiis, ehkki Jeesus tegi kõiges oma taevase isa tahet, sai ta ikkagi neetud ja hüljatud. Miks? Loen 22. Laulust salmit 3-6. Mu Jumal, päeval ma hüüan, aga sa ei vasta, ja ööselgi, kui te ei leia enesele rahu. Ja ometi oled sina püha, kelle trooniks on Iisraeli kiituslaulud. Sinu peale lootsid meie esiisad, lootsid ja sina päästsid nad. Nad kisendasid sinu poole ja pääsesid, nad lootsid sinu peale ega jäänud häbisse. Need salmid sobivad kokku ka teatud aegadega Taaveti elus. Hädas olles meenutas ta, kuidas oli Jumal möödunud aegadel toonud abi neile, kes temale lootsid. Aga kui seostada need salmid Issanda Jeesusega, siis satume veelgi enam hämmeldusse. Kui juba patused inimesedki olid saanud Jumalalt abi, miks siis poeg hüljati? Paulus annab vastuse teises kirjas korintlastele 5. Peatüki 21. Salmis. Jumal on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Jumala poeg sai Jumala täieliku hülgamise osaliseks ja suri. Nii sai patt oma karistuse ja meile avanes tee taevasse. Loen 7. salmi. Aga mina olen ussike ja mitte mees, inimeste teotada ja halb rahva meelest. Miks kutsub kannataja ennast ussikeseks? Üheks vastuseks võiks olla lihtsalt, et teda oli alandatud niivõrd madalale kui üldse võimalik. Jesaja raamatu 53. peatüki 3. salmis öeldakse issanda kannatava sulase kohta. Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav, niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse. Ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast. Aga esile tõuseb veel teinegi vaatenurk. Heebreakeelse sõnaga, mis siin on tõlgitud ussikeseks, oleme kohtunud saadetes piibel kaanest kaaneni juba varemgi. Nimelt, kui me teises Moosese raamatus uurisime koguduse telgivalmistamist, kohtusime määrusega, mis on kirjas teise Moosese raamatu 26. peatüki esimeses salmis. Tee elamu 10 vaibast, mis on korrutatud linasest lõimest, sinisest, purpurpunasest ja helepunasest lõngast. Tee need kunstipäraselt sisse kootud keerubitega. Siin nimetatud värvidest helepunane viitab samale sõnale nagu 22. laulus sõna ussike. Nimelt saadi seda värvi teatud putukate surnud tõukudest või nagu siin on tõlgitud ussikestest. Nii ei tarvitsegi jutt ussikesest olla seotud ainult sellega, et Jeesust alandati ja ta tehti nii põlastusväärseks kui võimalik. Koguduse telgi helepunane värv viitas lunastusele. Sellest samast kõneleb ka Jesaja raamatu esimese peatüki 18. salm. Kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks. Kuigi need on purpurpunased, saavad need villasarnaseks. Siin salmis purpurpunaseks tõlgitud sõna sisaldab heebrea keeles seda sama ussikesele viitavat sõna, mida kasutati ka koguduse telgiga seoses. Nii siis võib sõna ussike näha ka otsese viitena verele, mis on valatud meie eest, et me võiksime elada. Ainult Kristuse veri võib meid puhastada meie pattudest. Järgmised salmid kirjeldavad läbi ristil rippu ja silmade, mis toimus risti juures. Loen salmid 8 ja 9. Kõik, kes mind näevad, irvitavad mu üle. Nad ajavad suu ammuli, vangutavad pead. Ta on kõik veeretanud issanda peale, see päästkuda, kiskugu ta välja hädast, sest tal on ju temast hea meel. Jeesuse kannatusteks ei olnud ainult naelad, mis olid läbistanud tema jalad ja käed, vaid ka inimeste pilge. Kui kergesti võiks arvata, et patutu Jumala poeg oli inimeste sõnade suhtes justkui immuunne ja et ta oli neist uljalt üle nagu Sparta sõjamees ega pidanud neid tähelepanu väärilisekski. Aga selline superkangelane ta ei olnud. Õelad pilkesõnad puudutasid teda. Ja miks ei pidanudki puudutama? Mõelgem ometi, kui tundlikud oleme solvangute suhtes meie. Isegi siis, kui oleme nendeks ise põhjust andnud. Vanasti kutsuti auhaavamise eest otse kohe duellile. Miks me siis arvame, et täiuslikku Jumalat ei peaks üldse puudutama see, kuidas temasse suhtutakse? Kas ei vääri tema austust rohkem kui kõige austusväärsematki inimesed? Evangeeliumidest võib lugeda, kuidas inimesed oma sõnadega lisasid Jeesusele piina. Matteus jutustab selle kohta 27. peatükis salmides 39-43 järgmist. Möödujad aga parastasid Jeesust päid vangutades. sina, kes lammutad templi ja kolme päevaga üles ehitad, päästa ise ennast. Kui sa oled Jumala poeg, siis astu ristilt alla. Nõnda samuti teotasid teda ka ülempreestrid koos kirjatundjate ja vanematega. Teisi on ta päästnud, ise ennast ei suuda päästa. On ta Iisraeli kuningas, astugu nüüd ristilt alla ja me usume temasse. Ta on lootnud Jumala peale, eks tema päästkuda, kui ta teda tahab. Ta ju ütleb, et ta on Jumala poeg. Ometi võttis Jeesus kanda ka pilgetest tingitud tusa. Luuka evangeeliumi 23. peatüki 34. salmis räägitakse selle kohta. Aga Jeesus ütles, isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Jeesus palvetas nende inimeste eest, et neilgi oleks kõigest hoolimata võimalus tulla päästja juurde. Muide, kas me siin tõesti ei näe, millist hinda on Jumal valmis maksma selleks, et taastada normaalne vahekord rumala ja põikpäise inimeseloomaga? Siiski, ristilöödu ei näe ümberringi ainult vihaseid pilke, vaid ka oma ema silmi. Seal risti all oli ka Jeesuse ema Maaria koos Johannesega. Temale suunduvad nüüd kannataja mõtted, kui ta jätkab, nagu loeme salmidest 10-12. Jah, sina oled see, kes tõi mind välja üsast, kes kaitses mind mu ema rinnal. Sinu hooleks ma olen jäetud lapsekojast, mu ema üsast alates oled sina minu Jumal. Ära ole minust kaugel, sest kitsikus on ligi, sest abimeest ei ole. Johannese evangeeliumi 19. peatüki 26. salmis jutustatakse sellest järgmist. Kui nüüd Jeesus nägi risti kõrval seismas oma ema ja jüngrit, keda ta armastas, siis ta ütles emale, naine, vaata, see on su poeg. Galilea Kaanas oli ema palunud Jeesusel osutada oma messiaanlikkust. Siis oli ta saanud vastuseks, mis on sul minuga asja, naine? Minu tund ei ole veel tulnud. Nüüd nägi ema ristil rippujat vaadates, et aeg oli tulnud. Inimkonna ajaloo tähtsaim aeg oli koitnud, kuid Maaria seda sel hetkel ei teadnud. Tema südant läbistas mõõk, nagu oli ennustanud vana Siimeon, kui Maaria ja Joosep Jeesus lapse esimest korda templisse viisid. Luuka evangeelium 2.35. See tähendas Maaria pojale Jumalast hüljatud saamist, aga see tähendas ka uut algust ja pääsemisvõimalust inimkonnale, nagu meie nüüd teame. Selle järel patu võim murti, ja meie võime, hoolimata oma pattudest, asuda julgesti otsima elu ristilöödud, kuid ka üles tõusnud Jumala poja juurest. Ema juurest pöördub tähelepanu uuesti vaenulikele nägudele. Loen salmid 13 ja 14. Palju härjaversse ümbritseb mind, Baasani sõnnid piiravad mind. Nad ajavad oma lõuad ammulimu vastu, nagu lõvi, kes murrab ja meirgab. Risti ümber ilkuvat jõuku võrreldakse alguses härgade ja lõvidega, tagapool aga koerte ja metshärgadega. Aga kogu aeg on selge, et need kujundid kõnelevad verejanulistest inimestest. Kael õieli ootavad nad ristil rippu ja surma. Loen 15. salmi. Ma olen välja valatud otse kui vesi ja kõik mu luudliikmed on koost ära. Mu süda on nagu vaha, ta on sulanud mu sisikonnas. Algab ristilöömise kirjeldus. Seda hoolimata sellest, et Taaveti ajal oli see veel täiesti tundmatu hukkamisviis. Esimene tundmus on higistamine, millega kaasneb veepuudus ja janu. Ristilöödul polnud kaitset põletava päikese eest. Koos verevoolamise ja ihu kuivamisega kahanes ka jõud. 7-tolliste ja paari sentimeetri jämeduste naelte varal rippuva inimese luud hakkasid asemest välja venima. Kummaline tundub väljend, et süda on nagu vaha sisikonnas sulanud. Tegelikult suri Jeesus südame lõhkemisse. Paljud arstid on tunnistanud, et Johannese kirjeldus selle kohta, mis toimus, kui sõjamees pistis odaga Jeesuse küljesse, vastab sellele, mis toimub südame halvatuse puhul. Vereplasma ja verevadak olid südamekambris teine teisest eraldunud, mis kõneleb sellest, et Jeesus oli siis juba surnud, kui oda tema rinda tungis. Johannese evangeeliumi 19. peatüki 34. salmis jutustatakse, üks sõdur torkas piigiga Jeesuse küljesse ning kohe voolas välja verd ja vett. Niisiis Jeesus suri südame lõhkemise tagajärjel. Loen 22. laulust 16. salmi. Mu neel on kuiv nagu potitükk ja mu keel on kinni suulae küljes. Surma põrmu paigutad sa minu. Selle sama kohta kirjutab Johannes oma evangeeliumi 19. peatüki 28. salmis. Pärast seda ütles Jeesus, teades, et kõik on juba lõpetatud, et kiri läheks täide, mul on janu. Loen 22. laulust salmid 17-19. Sest koerad ümbritsevad mind, tigedate hulk keerleb mu ümber. Nad purevad mu käsi ja jalgu, ma võin lugeda kõiki oma luid. Nemad aga vahivad mulle otsa ja parastavad mind. Nad jagavad mu rõivad eneste vahel ja heidavad liisku mu kuue pärast. Juudid kasutasid vahel mittejuutide suhtes halvustavat nimetust koerad. Jeesuse risti juures esindasid paganrahvaid Rooma sõdurid. Ka juttu käte ja jalgade puremisest on lihtne mõista. Seda tegid jämedad naelad. Et kõik luud välja paistavad, see kõneleb muidugi ristilöödu armetust olukorrast, kuid ka alasti olemisest. Ristil rippujad olid nimelt täiesti alasti. Mõnikord olid Rooma sõdurid naisi risti lüües siiski sedavõrd armulised, et vähem häbistamiseks löödi nad risti näoga risti poole. Jeesusele aga ei saanud osaks sedagi armu. Ja veel ütleb laul, et ka Jeesuse riiete pärast heideti liisku. Need olid sõduritele lisatasuks, mis oma vahel jagati. Nii siis pidi Jeesus taluma ka alasti oleku häbi, et sina ja mina võiksime riietuda temalt saadud õiguse rüüga. Siis võime seista püha Jumala ees igavesti tundmata häbi. Loen salmid 20-22. Aga sina, Issand, ära ole kaugel, mu vägi tõtta mulle appi. Tõmba mu hing ära mõõga eest, koera käest mu ainuke. Päästa mind lõvisuust ja metshärgade sarvede eest. Sa vastasid mulle. See on laulu algusest peale kestva sinavormisrääkimise kulminatsioon. Ühtlasi on siin terve laulu pöördepunkt. Palve, et Issand vastaks ja päästaks, muutub äkki rõõmsaks hüüatuseks. Sa vastasid mulle. Edasi järgneb juba ülistus. Surmal ei olnudki öelda viimast sõna. Loen salmid 23-24. Ma tahan su nime kuulutada oma vendadele, keset kogudust ma tahan kiita sind. Teie, kes Issandat kardate, kiitke teda. Kõik Jaakobi sugu austage teda, ja värisege tema ees kõik Iisraeli sugu. On tõenäoline, et Jeesus palvetas ristil rippudes terve 22. Laulu. Ta ei surnud võidetuna, vaid andis ise oma elu, nagu ta ütles ka Johannese evangeeliumi 19. Peatüki 30. Salmis. Nii siis keegi ei saanud isegi tema elu võtta vägisi. Ja juhul, kui mõned kuulsid, kuidas ta tsiteeris seda laulu, siis kuulsid nad sedagi, et tema lunastustööst jutustatakse koguduse keskel. Sellele vastavalt ütles ka Peetrus Jeesuse kohta saduseridest ja variseridest koosneva suurkohtu ees. Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks. Apostlite teod 4.12. Loen 22. Laulust 25. ja 26. Salmi. Sest ta ei pannud halvaks ega põlanud viletsa häda ega varjanud oma palet tema eest, vaid kuulis, kui ta kisendas tema poole. Sinu kohta käib mu kiituslaul suures koguduses. Ma tasun oma tõotused nende ees, kes teda kardavad. Siin lubab Jeesus täita oma tõotused nende ees, kes teda kardavad. Juba ristil andis Jeesus tõotuse kõrvalristil rippuvale röövlile, kes lõpuks oli otsustanud tunnustada teda. See mees, kellelt Rooma riik oli võtnud õiguse jätkata oma elu enda keskel, sai tänu Jeesuse ristisurmale vääriliseks astuma imelisse paradiisi koos temaga. Loen 27. Salmi. Vaesed saavad süüa ning saavad kõhu täis. Issandat kiidavad, kes teda otsivad. Teie südamed elagu igavesti. Nii siis vaesed saavad süüa kõhut täis. Jeesus ise ütles, mina olen eluleib. Kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi ja kes minusse usub, see ei janune enam iialgi. Johannese evangeelium 6.35. Veel öeldi siin, paneme tähele neile, kes issandat otsivad. Teie südamed elagu igavesti. Jeesus ütles Johannese evangeeliumi 6. peatüki 40. Salmis. See ongi mu isa tahtmine, et iga ühel, kes näeb poega ning temasse usub, oleks igavene elu. Ja viimsel päeval mina äratan ta üles. Aga usk Jeesusesse ei ole inimesel automaatselt käes, vaid Jeesus ütles teises kohas, otsige ja te leiate. Sellepärast kiidavadki issandat nimelt need, kes teda otsivad, mitte teised, kellel on muud huvid. Loen 28. Salmi. Kõik maailma ääred tuletavad teda meelde ja pöörduvad tagasi issanda juurde. Ja sinu ette kummardavad kõik rahvaste suguvõsad. See on Kristuse päästetöö tulemus. Sõnumit sellest viiakse Jeesuse enda käsul maailma äärteni ja selle mõjul inimesed pöörduvad tagasi issanda juurde. See tähendab, saavad Jumala lasteks, ning tema ette kummardavad kõik rahvaste suguvõsad. Nii oleme jõudnud missioni teemani. Kristuse lepitustöö ristil ja sellele järgnenud ülestõusmine ja taevaseks kuningaks saamine on nii suur asi, et sõnumid sellest tuleb viia kõigile rahvastele. Iga ühel peab olema võimalus saada selle rõõmuosaliseks, mida rist nüüd inimkonnale tähendab. Patu ja surma võim on murtud, asemele on tulnud elu. Siit edasi ei ole jutt enam mina sina vormis, nagu psalmi esimeses pooles, vaid Jumalast räägitakse ainult kolmandas isikus. Päästetöö on viidud lõpule ja on aeg Jumalat ülistada. Issanda kuninglus on koitnud. Loen salmid 29-31. sest issanda päralt on kuninglik võim ja ta valitseb rahvaid. Kõik ilmamaa võimsad kummardagu tema ette. Tema ette vajugu põlvili kõik, kes lähevad alla põrmu ja kelle hinge ta ei jäta ellu. Tulevane sugu teenib teda, issandast jutustatakse tulevasele põlvele. Praegu on Jumala töö maailmas alles pooleli, sellepärast me ei näe neid sõnu veel täitununa. Me ei näe veel, et kõik ilmamaa võimsad tema ette kummardavad. Kui vaadata läänemaailma arenguid, siis paistab maailm minevat hoopis Jumalast eemale. Aga issanda päästetöö on ainus tõeliselt toimiv maailma päästmise programm ja omal ajal saab see ka lõpule viidud. Laul lõpeb sõnadega, mis tähendavad pääste kuulutamist üha uutele sugupõlvedele. Loen 32. salmi. Nad tulevad ja kuulutavad tema õigust, vastsündivale rahvale jutustades, et tema on seda teinud. Tea, et jutt vastsündinud rahvast käib ka sinu kohta. Sinagi võid saada Jumala riiki sündinud inimeseks, kui sa seda veel ei ole. Pane samuti tähele, et kuulutuse sisuks ei ole inimese võimekus või teod, vaid issanda õigus ja teod. Evangeelium tähendab alati selle rääkimist, mida issand on teinud, mitte inimeste saavutuste esitlemist. Issanda töö oli viidud lõpule. Täpselt samasisuline oli ka Jeesuse viimane sõna ristil. Johannese evangeeliumi 19. peatüki 30. salmis jutustatakse, et Jeesus, olles joonud sõduri pakutud äädikat või õigemini haput veini, ütles, see on lõpetatud. See peale langetas ta pea ja heitis hinge. Lunastustöö oli sooritatud. Nii jääb 22. laulu viimane mõte ka Jeesuse viimasteks sõnadeks enne surma. Need sõnad kuulutavad ikka veel, et kõik, mida pääsemiseks tarvis, on valmis. See on otse kui tervikpakett, mida pakutakse igale asjast huvitatule. Sellisest kingitusest oleks küll väga rumal keelduda, või kuidas?
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme Taaveti laulu Heast karjasest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni.